Pentru duminică este preconizat al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Se vor duela doi candidați, unul cu viziuni pro-europene și altul cu viziuni pro-Rusie. Chiar credeți că geopolitica e pusă la bătaie și în cadrul acestor alegeri?
De fapt, cred că aceasta este miza cea mare. Dar nu sunt sigură dacă alegătorii percep astfel miza alegerilor din depărtare. Așa mi se pare că ei au foarte multe alte probleme care îi dor și care îi preocupă și care s-ar putea să dea până la urmă să ducă la decizia lor. Însă, de fapt, și acest lucru s-a văzut cel puțin la Moscova, dacă nu și la Bruxelles și la Washington. Miza este într-adevăr geopolitică.
Kremlinul acuza Statele Unite că ar planifica o revoluție portocalie în Republica Moldova în cazul în care domnul Dodon va câștiga al doilea mandat de președinte. Declarația a făcut-o directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, domnul Narîșkin. Cum ar trebui de înțeles acest mesaj venit de la Moscova?
Bineînțeles că aceste revoluții portocalii sau rozalii sau de alte culori sunt spectrul care bântuie la Moscova. Dar în acest caz, cred că este un fel de teoria conspirației care este lansată de Moscova într-un scop foarte precis. De altfel, știm că aceste instituții, mai mult sau mai puțin secrete ale Rusiei, își au agențiile sau agenturile, cum se spunea pe vremea răposatului Ceaușescu, chiar la Chișinău, dar indiferent unde se află, este clar că aceasta este teama cea mare. Pe de altă parte, și opoziția, care vorbea și înainte de turul întâi de posibilitatea ca alegerile să fie fraudate sau, în orice caz, falsificate, aceste două povești, ca să spun, se întâlnesc undeva. Pentru că, într-adevăr, dacă s-ar întâmpla în turul 2 ca cineva să perceapă, de exemplu, dacă autobuzele ar căra prea mulți transnistrieni la vot sau în alte situații, s-ar putea ca să fie nemulțumiți la Chișinău. Dar în niciun caz nu cred că cineva din Occident, mai ales în momentul actual unde oamenii politicieni din vest au alte probleme, ar fi interesat de a provoca ceva la Chișinău. Însă arată frica, într-adevăr, la Kremlin de o astfel de evoluție. În cazul în care, într-adevăr, Maia Sandu ar câștiga, precis Kremlinul și-ar pierde un jucător, ca să spun, sau un aliat, sau un pion, indiferent cum îl vrem să-l numim pe domnul Dodon, într-o țară de o foarte mare importanță geopolitică și acest lucru îl susțin de 30 de ani și nu mă satur să-l tot repet.
Există această îngrijorare că prezența alegătorilor din stânga Nistrului ar putea să ducă inclusiv până la ceea ce ar putea să numească observatorii fraudarea alegerilor în Republica Moldova. Ce părere aveți despre cei din stânga Nistrului care pot și care vor să participe la aceste alegeri?
Eu mă amintesc că am fost observator, și anume pe termen lung, la Chișinău, la alegerile din 1994. Și cu această ocazie, vice-șeful delegației OSCE, un olandez, m-a condus cu mașina lui particulară în Transnistria. Și acolo ne-am întâlnit cu reprezentanți ai unor partide democratice sau, în orice caz, cu inclinații democratice din Transnistria, care atunci doreau foarte mult să nu piardă legătura cu procesul democratic sau de democratizare, hai să spunem, din Republica Moldova.
Ei, au trecut 26 de ani de atunci, doamna Gabani.
Exact. Și am impresia că în momentul de față, și îmi dau seama că și alți observatori au ajuns la această concluzie, astfel de persoane nu prea se mai găsesc în Transnistria. Deci putem concluziona și după felul în care ei au acționat la alegerile din 2016, cei care vor fi duși cu autobuzele la vot și eventual și atrași de niște eventuale cadouri electorale, acești oameni vor fi în marea lor majoritate aderenți ai lui Dodon, președintelui în exercițiu.
Igor Dodon declara pentru o agenție rusă, pentru ITAR-TASS, că în cazul alegerii sale pentru al doilea mandat se va concentra pe soluționarea problemei transnistrene. El zice că de dragul soluționării problemei transnistrene merită să continue lupta pentru un al doilea mandat. Să se fi copt premisele pentru această reglementare transnistreană.
Să ne ferească bunul Dumnezeu de o reglementare transnistreană a la Dodon. Alegătorii care s-ar lăsa eventual atrași de acest mesaj a trebuit să se uite la tot ceea ce a spus și a făcut președintele Dodon în trecut în această privință. În primul rând, hai să încep cu ultimul lucru, al numi pe domnul Krasnesevski președinte al Transnistriei. Asta înseamnă că el recunoaște implicit statalitatea Transnistriei și acest lucru, recunoașterea statalității și a discuției cu acest președinte sau oricine ar fi șeful statului separatist nerecunoscut internațional, înseamnă că este o transgresare a liniei roșii pe care până acum toți conducătorii Republicii Moldova au respectat-o. Nu vă mai spun că el este de acord cu procesul 5+2 a OSCE în ceea ce privește reglementarea. El salută prezența forțelor pacificatoare, care am văzut acum că astfel de forțe intră și în Karabakh. Deci, cum spuneam, să ne ferească bunul Dumnezeu de o astfel de reglementare. Din fericire, Parlamentul Moldovei a creat o reglementare care nu face posibilă o astfel de măsură și o astfel de politică, decât dacă și la alegerile parlamentare în viitor se va crea o majoritate care ar renunța la aceste prevederi parlamentare.
Sunteți o bună cunoscătoare a dosarului transnistrian. Dacă eventual Maia Sandu devine învingătoare acestui scrutin prezidențial, atunci ce atitudine ar trebui să ia dumneiei pentru a soluționa problema transnistriană?
Maia Sandu ar trebui să adopte politica pe care o serie de politicieni înaintea lui Dodon și președinți și mai ales miniștri de externe au adoptat-o. Să nu cadă în anumite capcane. Și problema este că și Occidentul întinde astfel de capcane câteodată cu cea mai bună intenție, bineînțeles, presupusă, capcana federalismului, nu-i așa? Și această capcană trebuie evitată. De asemenea, trebuie evitată capcana posibilității ca Transnistria să aibă un drept de a controla și de a dirija politica externă, mai ales și de securitatea Republicii Moldova. Deci Maia Sandu are undeva o sarcină grea și eventual și nemulțumitoare pentru Occident, pentru că Dodon a observat foarte bine că sunt funcționari administrativi sau politici ai Uniunii Europene sau și a unor state din Occident care ar dori ca această problemă să se închidă. Totuși, dacă se va pacifica momentan, s-ar putea pacifica numai cu niște concesii făcute atât Transnistriei, respectiv celor care îi manevrează pe Transnistrien, Rusiei, care ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova. Deci are o sarcină grea.
Și pentru că președintele Republicii Moldova, într-un stat unde forma de guvernare rămâne a fi cea parlamentar, are puține atribuții, dar e în vizorul său vectorul politicii externe, să vă întreb, cum s-ar clădi relația Republicii Moldova cu Federația Rusă dacă Maia Sandu ajunge președintă?
Ea este deșteaptă și nu va încerca să caute motive de confruntare cu Rusia. Rusia este totuși un vecin mare și nu poate fi atacată frontal din niciun punct de vedere. Pe de altă parte însă ar trebui să caute să diminueze influența Rusiei. Și aici cred că problema se pune, de exemplu, problema media. Noi știm din lectura și studiul clasicilor noștri ai științelor politice că există nu numai hard power, adică putere tare, și soft power, adică puterea moale, și această soft power, cred că în Republica Moldova este destul de puternică, dacă ne uităm numai la televiziuni. Și aici ar trebui să se găsească o posibilitate pentru a exersa o influență asupra populației și în ceea ce privește modurile de gândire și modurile de privire a realității. Vedeți, de exemplu, modelul economic și modelul civic, modelul societal adoptat atât în Rusia cât și în țările în care dominația Rusiei este încă proeminentă, este unul falit. Eu nu spun că modelul occidental este 100% pozitiv, dar prezintă totuși posibilitățile cele mai bune pentru dezvoltarea atât a unor țări cât și a unor persoane. Problema Republicii Moldova este de asemenea, cred, și aici nu știu ce rezolvare s-ar putea găsi. Este o țară care a fost părăsită de o bună parte din elitele sale și prin intermediul posibilităților ca cetățenii moldoveni să obțină pașapoarte românești și prin aceste pașapoarte, de fapt, să ajungă în Occident. Sigur că s-a văzut de altfel influența și importanța votului pe care reprezentanții diasporei moldovenești le-au avut în primul tur de scrutin. Problema este că acum, în timpul celui de-al doilea tur de scrutin, condițiile de izolare și, în general, condițiile de a se mișca cetățenilor din mai multe țări, hai să vorbim de Spania, Franța, dar și Germania, a scăzut. Aici văd o oarecare problemă. De asemenea, România, după umila mea părere, a trebuit să-și facă simțită influența și impactul și în acest domeniu, cum spuneam, cultural, media, etc. Nu se poate. Acești cetățeni care s-au hotărât să rămână în Republica Moldova și admir pentru tenacitate și curaj, acești cetățeni trebuie să primească mai mult sprijin și în ceea ce privește optimismul, speranța într-un viitor și, din păcate, nici Uniunea Europeană, prin politica ei vis-a-vis de Republica Moldova, nu a contribuit la menținerea speranței în luminița de la capătul tunelului.
Și cum s-ar dezvolta relația Republicii Moldova cu Occidentul dacă Igor Dodon mai câștigă un mandat?
Problema este că Republica Moldova de multă vreme este o țară care nu se bucură de încrederea și de stima Occidentului. Există analize care arată, de exemplu, analizând și ajutoarele pe care le primește Moldova în comparație cu ajutoare pe care le primește Georgia și Ucraina, că aceste țări au mult mai puține precondiții politice și sectoriale în ceea ce primește primirea granturilor și a împrumuturilor decât celelalte două țări. Și nu cred că elitele din cele două țări sau situația politică, situația societală este atât de superioară a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Deci, încrederea și dacă Maia Sandu, care are și încrederea și virtuțile unui tehnocrat, și acest lucru cred că ar putea să fie foarte benefic în relațiile cu Occidentul. Acest lucru ar trebui să-l înțeleagă cetățenii Republicii Moldova. Investind-o pe Maia Sandu cu încrederea lor, ei într-un fel ar putea să gireze o încredere mai mare în țara lor, chiar în societatea lor, iar se știe de multă vreme că factorul încredere este un factor de asemenea hard în ceea ce privește relațiile unei țări cu exteriorul diplomatic și politic.